Am să încep acest video cu o discuție despre un fenomen ciudat și este imposibil să fiu singurul care l-a remarcat. Toate dispozitivele actuale din zona de video și audio vin împănate cu tot felul de funcții de îmbunătățire a diversilor parametri, de imagine, de sunet, de mișcare, de dialog, de muzică, de bas, de făcut clătite și cartofi prăjiți. Meniurile acestor scule, fie ele televizoare smart, soundbar-uri, streamere, playere video sau audio, sunt înțesate deci de aceste opțiuni de enhancement, de bife și de gimmick-uri. Doar că pe măsură ce folosesc și testez tot mai multe astfel de device-uri, încep să ajung la concluzia neplăcută că cele mai multe dintre ele mai mult încurcă decât ajută. Să vă dau și niște exemple ca să fie treaba mai clară. Bună oară, setezi volumul la un anumit nivel. Bă, și când se întâmplă o explozie pe ecran, odată se învârtoșează respectivul volum și bubuie difuzoarele mai să te răstoarne cu canapea cu tot și îți zbârnăie diafragma din tine de la basul ăla cu un quintal de coaie de mai să faci stop cardiac. Dar tu ai setat volumul la un nivel fix ca să constați după aia că undeva, prin meniul mai stufos decât jungla amazoniană al TV-ului, era bifat default un oarece bass enhancement sau mai știu eu ce mizerie dintre asta. Sau altă chestie care mă enervează maxim. Dialogurile se aud țiplă, limpede și tare, iar muzica și sunetele de fundal se pierd undeva în spate. Și ajungi la situații dintre alea absolut nefirești, în care, de exemplu, eroii se bat ca chiorii cu niște crocobauri, iar replicile dintre ei se aud atât de clar că zici că sunt la plimbare cu câinele în parc într-o serenă dimineață de duminică. De ce? Pentru că o anume setare din meniu care boostează prezența vocilor a decis în numele regizorului și în numele tău că atmosfera de fundal încurcă și prin urmare își arogă dreptul de a-ți fute imersiunea în numele clarității dialogului. Ce zic mă ăia? Ce zic? Și mă întreb în ambele cazuri, atât în ceea ce privește imaginea cât și sunetul, la ce dracului au mai muncit toți sunetiștii ăia, toți inginerii care au făcut masterizarea acelui film, toți coloriștii, toți directorii de imagine, dacă toată excelența lor artistică este anulată de un inginer corean sau chinez care a considerat că se vede și se aude mai bine activând în mod default ursăria aia de extra strălucire în imagine sau de extra boost pe bas sau mai știu eu ce cioflingărie dintre asta. Bă, deci vă jur că mă scoate din minți. Iar acum cu AI-ul e și mai rău. Algoritmi care știu ei mai bine cum trebuie să arate imaginea, făcând-o insuportabil de sharp, de contrastantă sau de strălucitoare, cum să facă sunetul mai coios amplificând exploziile, dialogurile sau șoaptele și toate astea pur și simplu ruinează grav, distrug, obliterează experiența autentică a unui produs video și audio la care echipe întregi de artiști și tehnicieni au gândit și au muncit pe brânci. E pur și simplu halucinant. Eu le-aș da cu cobilița peste degete ăstora de concep astfel de preseturi. Practic, look and feel-ul respectivei producții cinematografice este exilat în fundul unui meniu, în Filmmaker's Mode, de exemplu, în vreme ce front-end-ul setărilor este infestat de diverse bife de strălucire exagerată, bass boost, dialogue enhancement și alte tâmpenii care de care mai aberante. Ce mă, e noapte în film? Dă-o în măsa, o facem noi să arate ca ziua la miaza mare. Să se vază, bosule! Ce contează că strică atmosfera? Important e să se simtă cât de luminos e televizorul nostru. Protagoniștii își șoptesc într-o scenă de dragoste. Boss, avem o setare pe soundbar, de-ai să zici că urlă un stadion, nu că murmură doi îndrăgostiți. Și punem bas de să zdârnâie geamurile și pe ukulele, că de ce nu? Și multe dintre astea vin preactivate, de zici că toate TV-urile rulează în showroom mode. Bă nebunilor, dacă ceva se poate, nu înseamnă și că ar trebui să faceți. Mă disperă acest tuning and tweaking ingineresc, care n-are nimic de a face cu atmosfera filmelor și serialelor, ci doar cu bullying-ul setărilor de pe televizor, soundbar, streamer, muzical sau mai știu eu ce. E o diaree de funcții și setări care cele mai multe strică experiența, n-o îmbunătățesc. Indiferent de brand sau de model, am ajuns să-mi petrec minute bune la instalarea inițială, dezactivând toți algoritmii ăștia care alterează mișcarea, imaginea, sunetul, strălucirea, contrastul, sharpness-ul, dialogurile, muzica, sunetele de fundal și așa mai departe. Boss, faptul că vreau să mă joc la 120 sau 144 de herți nu înseamnă că vreau să văd și White Lotus tot în 144 de herți. Iar dacă am nevoie de lumină în CS ca să văd pe unde se fofilează dușmanii, nu vreau lumină ca ziua și în peșterile din Moria în timp ce mă uit la Lord of the Rings. Nu frate, să dăm totul blanao, că știm noi mai bine decât Christopher Nolan sau Peter Jackson. Bine, Acum, ca să fiu sincer, nici producțiile din ultima vreme nu prea se mai ridică la înălțimea așteptărilor de calitate a poveștii și a discursului cinematografic. Și să nu mă pornesc, că nu mă mai opresc. Am văzut filme și seriale atât de dumb în ultima vreme, că mai că n-are de ce să-ți pară rău că ingineriile AI de pe dispozitive ruinează experiența. Ce vorbești, mă? De exemplu, în jurul protagoniștilor se prăbușește o lume întreagă, dar ei găsesc timp și suflu ca să bârfească despre iubire sau copilărie. Cu carcalacul lângă, scenaristul s-a gândit că o discuție de suflet ar fi foarte potrivită. Sau mă mai distrează alea unde, de exemplu, o specie invadatoare copleșește lumea și pământenii trimit o echipă de băieți șmecheri înarmați cu M16 și niște pistoale și nu câteva sute de mii de marines sprijiniți de B2-uri, F-35-uri, portavioane, submarine atomice și rachete de croazieră. Sau se au niște zgomote de alea suspecte și foarte scary în proximitate. Ce face protagonistul? Păi iese în chiloți în beznă ca să vadă despre ce e vorba. Asta ca să nu mai zic că indiferent ce s-ar întâmpla pe tot pământul, acțiunea se petrece invariabil și inevitabil la New York sau în LA. Restul chiar nu contează. Parisul e bun doar pentru când arăți în film o rachetă de-aia atomică ce lovește turnul Eiffel. Atât. Deci, bullshit. Și mai că nu-ți pare rău că experiența e ruinată și de un AI intruziv care decide că exploziile trebuie să fie la un alt nivel de volum decât restul masterizării sunetului. Tare! Bun, și acum că m-am răcorit și am lămurit ce cred că n-ar trebui să faci ca producător de TV-uri sau soundbar-uri, dar și ca regizor sau scenarist, să trecem la tehnologie și la chestii ingenioase și utile pe care le poți face cu ea. Iar vizita amplă pe care am făcut-o săptămâna trecută la standul TCL de la IFA mi-a oferit câteva hinturi bune în acest sens. Unul dintre cele mai remarcabile produse lansate de TCL la IFA este în mod surprinzător un telefon. Nu un TV, deși au fost și din astea, ci un terminal care este și cea mai apropiată chestie de un e-book reader pe care eu am văzut-o vreodată. Scula se numește Next Paper 60 Ultra 5G și la prima vedere e un telefon ca oricare altul. Are un ecran enorm de 7,2 inch, mai rar pe telefoane, dar care în mod absolut surprinzător nu pare atât de mare, pentru că are margini infime, iar telefonul este el însuși foarte subțire. La un simplu switch al unui buton, ecranul ăsta se transformă din display tradițional de telefon într-un veritabil e-book reader despre care poți să juri că este e-ink. Și asta nu-i tot. Comutarea switch-ului de pe partea dreaptă a ramei deschide și niște opțiuni pe ecran. Afișare normală, afișare e-book reader style color sau alb-negru. E absolut genial. De asemenea, suprafața ecranului este tratată, are un layer mat care previne reflexiile și odată trecut în e-book mode, arată ca cel mai autentic cititor dedicat de cărți. Telefonul suportă și stylus pentru a face adnotări pe cărți sau texte și totuși, în momentul în care îl setezi pe afișaj normal, arată la fel de sharp și de strălucitor ca orice ecran normal de telefon. Suprafața un pic supradimensionată a ecranului, de 7,2 inch, îl transformă deci într-un e-book reader decent, care, sigur, nu este cât o tabletă, dar rămâne cât se poate de lizibil și de îndemânos. Asta este, după mine, și principala șmecherie a acestui Next Paper 60 Ultra, că ai un 2-in-1 extrem de versatil, ceea ce vă spun sincer că îmi doresc de mult. Am un Kindle, am și un Huawei MatePad Paper pentru că sunt un cititor avid de carte electronică, dar ideea asta de a căra după mine în permanență două dispozitive nu mi-a surâs niciodată. În momentul în care modelul ăsta va deveni disponibil și la noi, am să-i dau fără să clipesc o șansă. În rest, e un telefon normal ca oricare altul, cu un procesor MediaTek Dimensity 7400, nu foarte potent, dar extrem de economic, cu 12 GB RAM și 256 sau 512 stocare, o baterie țăpănoasă de 5200 de mAh și 3 camere neașteptat de bune. O principală de 50 de megapixeli stabilizată optic, un telefoto periscop de 71 de mm și cu senzor tot de 50 de megapixeli și el stabilizat optic și un ultra-wide de 8 megapixeli. Întregul arsenal este completat și de o cameră selfie de 32 de megapixeli. Sunetul e bunicel, cu difuzoare stereo, iar telefonul este construit dintr-un plastic fantastic, dar suficient de robust cât să treacă standardul de certificare IP68. Autonomia în format e-book reader este de 10 și 10 de ore, dacă am înțeles bine vreo 30 sau ceva de felul ăsta, ceea ce mi se pare foarte tare. Îl recomand fără ezitare tuturor celor care citesc mult pe telefon, articole, cărți, diverse publicații online și așa mai departe. Prețul nu este mare, e un telefon sub 500 de euro, fără pretenții de flagship sau performanțe extreme, dar care își face extrem de bine treaba pentru care a fost conceput. Și ăsta a fost fără îndoială unul dintre highlight-urile standului TCL de la IFA, care overall, în dulcele stil chinezesc, a acomodat ditătii. De la case inteligente și până la televizoare de mari dimensiuni. Și uite, pentru că tot am menționat casele inteligente, TCL a mers mai departe decât Samsung sau LG, care au avut și ei așa ceva, oferind soluții nu doar pentru interior, gen electrocasnice sau TV-uri, ci și pentru exterior, gen panouri solare, soluții de stocare energetică, adică baterii pentru casă, pompe de căldură, camere de supraveghere, încuietori inteligente și tot ce-ți poate trece prin cap. Mi s-a părut spectaculoasă abordarea lor, la fel și vastitatea soluțiilor oferite, de la panourile solare de pe acoperiș și până la bateria din pivniță și de la încuietoarea smart de la ușă până la televizorul de pe comodă sau de pe perete. Bineînțeles că un mare punct de interes au fost televizoarele venite în formulă completă. Cel mai impresionant a fost un display uriaș microLED cu 28 de milioane de pixeli și o strălucire de peste 10.000 de niți. Practic la soare te puteai uita, dar la el ba, pur și simplu ți-ardea retina. Iată deci că și TCL fabrică microLED, cea mai avansată tehnologie de afișare în acest moment. De fapt, simplu spus, microLED-ul are de-a face mai degrabă cu tehnologia OLED decât cu LED-ul tradițional. Sunt chipuri miniaturale autoemisive, adică ele însele produc lumina, spre deosebire de mini-LED sau micro-RGB-ul celor de la Samsung, care în final sunt tot tehnologii LCD-LED, adică pe retroiluminare. Partea faină la micro-LED este că poți construi din module o suprafață cât de mare vrei sau orice formă îți trece prin cap. Partea mai puțin plăcută este prețul prohibitiv, de ordinul zecilor sau sutelor de mii de euro, în funcție de dimensiunile dorite. Nu mai reiau aici întreaga discuție despre tehnologia microLED, care e tot timpul la maxim 3-5 ani distanță de comercializarea în masă, o spun ironic, pentru că am tot insistat asupra ei în diverse alte clipuri. Ce trebuie reținut este că ea are toate calitățile OLED-ului, contrast negru absolut, control impecabil, timp de răspuns infim, și niciunul dintre defectele acestuia, precum burn-in, strălucire scăzută sau deteriorarea culorilor în timp. Și explicația este foarte simplă, pentru că microLED-ul este anorganic, spre deosebire de OLED care este organic. Trecând la display-uri mai pământene, se pare că TCL merge all-in pe mărimea diagonalelor. La intrarea în stand, trona un QD mini-LED de 115 inci, adică aproape 3 metri diagonală, modelul X955, cel mai mare mini-LED din lume și pe care l-am găsit și la noi la precomandă la 99.999 de lei. Dar, dacă vrei o diagonală foarte mare, nu e obligatoriu să mergi musai spre 20.000 de euro, există și variante mult mai accesibile. Noi înșine tocmai ne-am tras săptămâna asta în studio cel de-al doilea display de 98 de inci, modelul C6K, care acum face pereche cu ăla deja legendar, pe care, dacă vă aduceți aminte, l-am cărat pe scara noastră întortocheată de la studio acum câteva luni. Am zis să nu se simtă singur. L-am cumpărat după ce l-am testat, găsiți linkul review-ului la C6K și mai jos în descriere. Deci n-a fost vreo combinație, pur și simplu am considerat că la 7600 de lei când l-am găsit în retail, face toți banii. Este un QD mini-LED de 2 metri și jumătate, cu Google TV și cu o frecvență năucitoare, care în gaming mode poate urca până la 144 de Hz în 4K și până la vreo 288 în 2K. Și acum cu siguranță vă întrebați, cum dracul am urcat pe scări? Păi, la fel ca pe celălalt. Eu cu Luci, cu Alex și cu Claudiu am târât de el două etaje plus un parter înalt și iată-l în spatele meu în toată splendoarea lui. Partea și mai mișto este că e mai ușor decât C6-le anterior, prin urmare, travaliul cățăratului pe scări cu dita mai stadionul de televizor n-a mai fost la fel de mare ca prima dată. Plus, se poate spune că acum deja aveam experiență și știam la milimetru pe unde trebuie să cârmim pianul. Revenind la IFA, TCL a avut acolo toată armada de TV-uri 2025, de la acest C6K, trecând prin C7, C8 și C9, până la flagship-ul X11, care momentan nu este disponibil oficial în România. Ideea lor este simplă, să ofere diagonale cât mai mari, tehnologie bună, adică retroiluminare mini-LED cu strat de quantum dots și frecvențe înalte de până la 144 de Hz în 4K pe modele accesibile. Iar monstrul de 98 de inci din spatele meu e o dovadă vie în acest sens. Adevărul este că fix zilele trecute am râs de m-am spart cu un bun prieten care, când l-am văzut la noi în depozit și a mai aflat și prețul, a zis: "A, păi știu ce vreau de Black Friday sau de Crăciun." Omul e mare jucător de racere pe PlayStation și a considerat că un televizor cât peretele este ce și-ar dori în viața lui. Și tot el remarca faptul că la 7500 de lei, sau cât va fi în BF sau de Crăciun, e la preț de telefon high-end. Și ultima, dar nu cea din urmă, chestie absolut remarcabilă la IFA, din standul TCL, a fost ceva pe cât de neașteptat, pe atât de interesant. OLED. Say what? Da, CSOT, compania soră sau subsidiară a celor de la TCL care produce display-urile, produce și așa ceva. E drept că ceea ce am văzut e un monitor de dimensiuni mai mici, care se numește IGP OLED. Ce naiba este asta? IGP OLED înseamnă Inkjet Printed Organic Light Emitting Diodes și e un proces constructiv prin care leerele OLED sunt depuse folosind imprimare cu jet în locul metodelor tradiționale cu evaporare sub vid. În teorie, abordarea asta scade costurile de producție și permite panouri mai mari. Iar astea nu sunt singurele avantaje. Poate produce ecrane cu structuri reale de pixel RGB, oferă luminozitate mai mare și o gamă de culori mai largă. TCL țintește spre 2000 de niți luminozitate și 90% acoperire REC 2020. La toate astea se mai adaugă consumul redus de energie și, în teorie, tehnologia ar permite inclusiv televizoare pliabile și dimensiuni variate, de la suprafețe de telefon mobil și până la ecrane cât peretele. CSOT este unul dintre pionierii acestei tehnologii, au demonstrat-o deja și au început chiar comercializarea unor astfel de produse, spunând că tehnologia respectivă e scalabilă, ecologică și eficientă. Well, eu n-am văzut așa ceva la IFA, mă refer la OLED-uri de mari dimensiuni construite pe această tehnologie, dar monitorul ăla chiar arăta al naibii de bine. Mi se pare interesant că după ce ani de zile mai toate companiile au cântat prohodul OLED-ului și LG au fost singurii care au obținut steagul sus, acum mai mulți producători mari se îngrămădesc din nou în jurul acestei tehnologii. Samsung merg all-in pe OLED și chiar cu real succes și iată, acum li se alătură și TCL. Nu știu cât de repede vom vedea așa ceva și la noi, dar cu siguranță e o direcție ce merită explorată. Deci, din punctul meu de vedere, cam astea au fost highlight-urile standului acestui producător. Telefoane și tablete Next Paper cu ecrane mate și o tehnologie de afișare care se apropie de e-ink, excelente pentru citit cărți și publicații electronice, microLED și IGP OLED ca tehnologii de avangardă, TV-uri cât mai mari și mai accesibile și, în ultimul rând, case inteligente și conectate. Iar acum să-mi ziceți voi în comentarii ce anume vi se pare vouă interesant între toate aceste noutăți și anunțuri. Cum vă place noua bestie din spatele meu? Și revenind cumva la intro, care este opinia voastră despre numeroșii algoritmi AI care împânzesc acum meniurile de setări ale tuturor TV-urilor și sculelor audio actuale? Iar dacă ceea ce căutați nu este un televizor sau un telefon cu capabilități de e-book reader, ci un sistem PC robust pe care să vă jucați sau să munciți, dați o geană pe zona.store, magazinul nostru online, home of the Gamebox and Studio Box. Hai că a început școala și cu siguranță aveți nevoie. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și ca întotdeauna vă doresc baftă vouă tuturor!